εξωθήτων στο προχρόνιο πολιτισμού από τη συχνότητα του 9-35%.
Εκτάκτως για σήμερα μαζί μας συνεχίζει και ο Πάρης Παρασχόπουλος και θα καταλάβετε το λόγο αυτής της παρουσίας του Πάρη Παρασχόπουλου για μία ακόμα ώρα εδώ στο στούντιο 958. Εναλλακτική συχνότητα ακρόασης 1179 χιλιοκύκλοι των μεσαίων κυμάτων. Κάποια ερωτήματα θα παραμείνουν για χρόνια ή και αιώνες μοναχικά, δίχως απάντηση. Και δεν αναφερόμαστε, δεν μιλάμε για τα μεγάλα ερωτήματα όπως η δημιουργία του σύμπαντος, αλλά για πιο ταπεινά ζητήματα. Για παράδειγμα, πότε και γιατί οι άνθρωποι άρχισαν να τραγουδούν και να παίζουν μουσική. Πότε και πώς ένιωσαν την ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Δυσέβρετες και δυσκολοπλησίαστες οι απαντήσεις, μιας και έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τη μουσική. Επιγραφές πάνω σε πέτρα ή μουσικά σημάδια σε πάπυρους μαρτυρούν για 40 μελωδίες. Θα μας πούν αν είναι έτσι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα πράγματα. Τα σημάδια, κάτι σαν τις σημερινές νότες του πεντάγραμμου, υπάρχουν, αλλά οι ήχοι που δήλωναν αυτά τα σημάδια της μουσικής, πόσο είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθούν. Αλλά ακόμα και αν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, τα μουσικά σημάδια, η ηχητική αναπαραγωγή των στίχων, η παραγωγή της φωνητικής μελωδίας είναι εύκολη υπόθεση. Εκ νέου ερώτημα, γιατί η προφορά των αρχαίων Ελλήνων απέχει ικανή απόσταση από τη σημερινή εκφορά των λέξεων. Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και την αναζήτηση απαντήσεων, ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας? Γι' αυτό το ρόλο και το τι προέκυψε την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων είναι εδώ μαζί μας ο καθηγητής πληροφορικής Διονύς Πολίτης και ένας φοιτητής που συμμετέχει σε αυτή την δραστηριότητα, ο κ. Δημήτρης Μαργουνάκης. Καλώς ήρθατε στο τούτο 1958.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκλησή σας.
Πάνη μου φαίνεται είναι περισσότερο δικιά σου θεματική. Εγώ περίμενα ότι θα κινηθούμε περισσότερο στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε στον χώρο της μουσικής.
Ολονών είναι, αλλά καταρχήν, εντάξει, υπάρχει ένα αιώνιο ζήτημα τεχνολογία και μουσική, μουσική και τεχνολογία, το οποίο μπορούν να μας το απαντήσουν καλύτερα. Πόσο συνέβαλε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταρχήν στην εξέλιξη της μουσικής, ανεξάρτητα αν αυτή είναι παλαιά μουσική ή σύγχρονη μουσική. Είναι μια πρώτη ερώτηση, δεν ξέρω αν σας βρίσκω προετοίμαστος, αλλά ένας θετικής πληροφορικής θα ήθελα να απαντήσει πάνω σε αυτό.
Πάρα πολύ. Για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένας κλάδος, που είναι η κοινή τομή αυτών που λέμε, είναι ο κλάδος της μουσικής πληροφορικής. Και σε αυτόν τον χώρο δραστηριοποιούμαστε εμείς ως εργαστήριο πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Για ένα πολύ ιστορικά ακόμα στοιχεία, θυμάστε το 1997 ως πολιτιστική πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη οργάνωσε το Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής, για το οποίο εργαστήκαμε συνειδητά και πάρα πολύ σε συνεργασία με αμερικάνικα κυρίως ιδρύματα και παρουσιάσαμε πρωτόλιες δουλειές μας τότε. Κύλησε πολύ καιρό από τότε, οι υπολογιστές γίναν πολύ φτηνότεροι και το σημαντικότερο πολύ πολύ ισχυρότεροι. Για πρώτη φορά παίξαν τόσο τρομακτικές πολυμεσικές ικανότητες που τον μπορούν να τραγουδούν, αν αυτό το κάνουμε σωστά, καλύτερα τον καλύτερο τραγουδιστή μας. Ευτυχώς δεν το κάνουμε μέχρι στιγμής.
Ευτυχώς, γιατί μάλλον θα λείπει το συνέστημα από αυτό. Ή όχι, ή ακόμη και αυτό μπορούμε να το προσθέσουμε πλέον.
Και όχι μόνο, και δεν είναι μόνο θέμα συναισθήματος. Πάνω στο δικό μας προσανατολισμός από τότε έγινε σε ιστορικές μορφές και εκφάνσεις της μουσικής μας παράδοσης. Το 1997 ξεκινήσαμε τη βυζαντινή μουσική. Με ισχυρούς υπολογιστές Silicon Graphics O2 της εποχής κάναμε τον πρώτο συνθετικό τραγουδιστή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Princeton, τον παρουσιάσαμε στο Παγκόσμιο Συνέδριο τότε. Πριν δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικής Πληροφορικής στην Ισπανία παρουσιάσαμε τον αρχαίο ελληνικό τραγουδιστή. Αυτός έχει φτάσει σε ένα βαθμό ωριμότητας και γι' αυτό ήρθαμε να σας μιλήσουμε σήμερα και να σας κάνουμε μία επίδειξη.
Βεβαίως.
Να πάρουμε πάλι μια πρώτη γεύση από ένα CD έτοιμη δουλειά που μας έφεραν εδώ ο κύριος Διονύς Πολίτης και ο κύριος Δημήτρης Μαργουνάκης, μιας μελωδίας η οποία προσπαθεί να ακολουθήσει τους δρόμους, τους αρχαιοελληνικούς δρόμους της μουσικής.
Ναι.
Αλλά αυτά μας μιλήσετε
να πούμε όμως ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την αρχαία ελληνική μουσική. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικολόγοι και μελετητές. Αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί προετοίμαστε εδώ, ο Θεοντόρ Ρεϊνάχ, μια Γαλλίδα πρόσφατα, όχι, έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για την ελληνική μουσική. Πιστεύουν πολύ ότι μπορεί να. Ο Ζακ Σαγιέ, ένας μεγάλος Γάλλος μουσικολόγος, πιστεύουν πολύ ότι μπορούν να, την... να αναπαραχθεί αυτή η μουσική με ακρίβεια. Όλα αυτά που είπες ήταν πολύ σωστά, υπάρχουν γραμμένα στο... σε σκαλισμένες μουσικές. Το αλφάβητο υπάρχει το ιδιωρικό και το ιωνικό. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με το ένα γράφανε τους, τις νότες, τα λέω καλά, και με τους άλλους ήταν η φωνητική απόδοση. Όλα αυτά υπάρχουν. Τώρα, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα να δω πώς ένα τμήμα πληροφορικής ενός εξαιρετικού πανεπιστημίου στην Ευρώπη, εγώ της το θεωρώ το Αριστοτέλειο, μπορεί να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο το μαγικό και να δώσει. Να μας δώσει τι το καινούργιο.
Το πιο σημαντικό είναι, τουλάχιστον από αυτό που περιέγραψε ο κ. Πολίτης, είναι ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα ανάλογο εγχείρημα σε
παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το τονίζουμε.
Ας ακούσουμε το μουσικό αυτό θέμα. Εκπομπή Επιστροφιδών, αναζητώντας τους δρόμους αρχαίας ελληνικής μουσικής. Εδώ μαζί μας ο καθηγητής πληροφορικής Διονύσης Πολίτης, ο Δημήτρης Μαργκουνάκης, φοιτητής και μέλος ερευνητικής αυτής ομάδας, Πάρης Παρασχόπουλος, για να μας δώσει τα δικά του φώτα σε αυτή τη διαδικασία προσέγγισης. Κύριε Πολίτη.
Ναι, καταρχήν να ρωτήσουμε πώς αυτό το δείγμα γίνεται. Παίρνει αυτό το χρώμα. Πώς δηλαδή, ακούσαμε κάποια στιγμή μια φωνή. Τραγουδούσε ο υπολογιστής, δεν τραγουδούσε ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς.
Πώς κάποιο, από πού παίρνει στοιχεία ο υπολογιστής ώστε να αναπαραγάγει αυτή τη φωνή, να παραγάγει άλλα όργανα όπως ακούσαμε.
Όσον αφορά τη φωνή, τα πράγματα είναι και πιο πολύπλοκα όπως φαντάζεστε. Είναι το συνθετότερο μουσικό όργανο που υπήρξε και θα υπάρξει μέχρι τέλους. Η φωνή έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν με μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας σήματος να τα βρούμε. Συνεπώς κάποια φωνή η οποία μας αρέσει μπορούμε να την ψηφιοποιήσουμε, να την αναλύσουμε και να βρούμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με μεθόδους που λέγονται μέθοδοι formant σύνθεσης, όπου το σύνθεση είναι ο αγγλικός όρος, δεν σημαίνει τη σύνθεση, αλλά σημαίνει την συνθετική αναπαραγωγή, μπορούμε να την ξαναφτιάξουμε. Κατά βούλους είτε παραμετροποιημένοι όπως θέλουμε. Δεν είναι εύκολο θέμα αυτό εδώ πέρα, έχει ακόμα και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κτλ. Η ερευνητική μας προσπάθεια τα έλυσε αυτά, μέχρι και συνεργασία με νομικούς είχαμε για να μας πούν κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα ή όχι. Οι φωνές που παραμετροποίησαν είναι δικές μας φωνές. Αυτές είχαμε διαθέσιμες και αυτές θα μας κυνηγούσαν.
Να και κάτι που
λοιπόν, και κυρίως. Είναι και η φωνή του Πέρι Κουκ που ακούγεται, αυτή έχει παραμετροποιηθεί πρώτα από τους συνεργάτες μας από την Αμερική. Τα όργανα με ανάλογες διαδικασίες παραπαράγονται και πιο εύκολα. Εκεί υπάρχουν όμως δείγματα των οργάνων, το οποίο κάτι το δοκούν μπορούν να το πάμε σε όποια συχνότητα θέλουμε, σε όποια διάρκεια και με οποιοδήποτε χρωματισμό.
Αυτό που ονομάζουν sampling.
Ναι, η φωνή των οργάνων έχει γίνει με sampling. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η γλώσσα C-Sound. Είναι μια γλώσσα ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού, που σημαίνει δεν την έχει κάποια εταιρεία, αναπτύσσεται από όλη την ερευνητική κοινότητα της μουσικής πληροφορικής. Και φυσικά εμείς κάναμε ένα ανοιχτό όργανο, το οποίο προσυδειάζει με τους ήχους που πήραμε από ανακατασκευασμένα αρχαία ελληνικά όργανα.
Βέβαια.
Σαν αυτά που είχε ο κύριος Χάλαρης, παράδειγμα.
Ναι, ο Χάλαρης στο μουσείο του, αλλά κατασκευάζαν πολύ τέτοια όργανα. Αλλά ο Πανάγκουα πρώτος, ο Ισπανός καθηγητής του Πανεπιστήμιου, ήταν αυτός που αναστήλωσε αρχαία όργανα και μάλιστα μέρος της αρχαίας ελληνικής μουσικής, κατά προσέγγιση βέβαια όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά ακριβή στοιχεία η κατά προσέγγιση απεικόνηση της ελληνικής μουσικής από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης και από εμάς βέβαια, γιατί πολλοί ασχολήθηκαν μετά στο να αναστηλώσουμε μέσα σε όλη την αρχαία ελληνική μουσική. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πιστεύετε ότι με τον υπολογιστή θα βρούμε έναν τρόπο που να κουβαλάει πιο σοβαρή, πιο τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη όσον αφορά την αρχαία ελληνική μουσική.
Αυτό ακριβώς, κύριε Παρασκόπουλο. Όπως ξέρετε, αποφεύγουμε τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικούς καυγάδες, οι οποίοι είναι και χειρότεροι από όλους, όπως ξέρετε.
Καλά κάνετε.
Είναι εμφανής ο λόγος. Η καλλιτεχνική δημιουργία έχει έντονα στοιχεία υποκειμενισμού και αυτή είναι η ομορφιά της. Αυτή όμως δημιουργεί πολλά προβλήματα στους ανθρώπους των θετικών επιστημών, όπως είμαστε εμείς. Και έτσι δεν κάνουμε κάποια διείσδυση σε άλλους χώρους. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Κοιτάξτε, εμείς για πρώτη φορά χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας για να κάνουμε εικονικά όργανα, τα οποία δουλεύουν μόνο με χρήση υπολογιστή και τίποτα άλλο. Δεν χρειάζονται πολλές ώρες δουλειάς για να φτιάξουμε μια αρχαία κιθάρα, να την κουρδίσουμε, να τη συντηρήσουμε, να την αλλάξουμε ενδεχομένως αν κάτι δεν μας αρέσει. Ένα αυτό. Και δεύτερο, αυτό που λέμε είναι ότι σεβόμαστε πάρα πολύ προσπάθειες όπως αυτές που θα είναι άγκουα, αλλά θεωρούμε ότι εμείς λόγω θέσεως και βρισκόμενοι στη δική μας παράδοση έχουμε κάτι από το DNA των αρχαίων Ελλήνων και κάνουμε την υπέρβαση που δεν μπόρεσε να κάνει αυτός.
Σωστά.
Να ξεφύγει από την εγγενή διατονικότητα της δυτικής μουσικής. Εμείς μπορούμε να δώσουμε και λίγο χρώμα. Και έτσι όλα αυτά παραμετροποιώντας τα, θα κάναμε το πρόγραμμα το οποίο σας δείχνουμε, το οποίο ηχογραφίστηκε και θα βάλετε στους ακροατές σας, και το οποίο δίνει για πρώτη φορά δυνατότητα να πειραματιστεί κανείς χωρίς να κουβαλάει μαζί του μια ορχήστρα.
Κύριε Πολίτη, ας ακούσουμε ένα πειραματισμό. Είμαι ο ποιητής παρέας εδώ στο στούντιο 958 και επειδή είδα νωρίτερα κατά τη διάρκεια που ηχογραφούσαμε αυτά τα αποσπάσματα που ακούμε μαζί με τους φίλους ακροατές, Δημήτρη, ότι υπάρχει ένα στοιχείο έμπνευσης στον αυτό που κάθεται να χειριστεί τον υπολογιστή και τη διάθεση που έχει αυτή τη προσέγγιση με τον δικό του τρόπο. Γιατί και στο μουσικό κομμάτι που ακούσαμε στην αρχή, ο Πάρης ο Παρασκόπουλος επεσήμανε ότι φέρει περισσότερο προς την Ανατολή η εισαγωγή και το κλείσιμο του κομματιού που ακούσαμε, το πρώτο-πρώτο, κάτι που διαφοροποιείται βέβαια σε σχέση με αυτό που ακούσαμε τώρα.
Αυτό που θέλω να πω για το κομμάτι το πρώτο το οποίο ακούσαμε ήταν ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλαμε να ντύσουμε έτσι την εισαγωγή αυτής της εφαρμογής της οποίας δημιουργήσαμε και έτσι όταν αυτό θα βγει και παραέξω να έχουν μία άποψη, δηλαδή πρόκειται για σύγχρονο ήχο ουσιαστικά με κάποια αποσπάσματα από αρχαία ελληνική μουσική τα οποία προσπαθούσαμε να δώσουμε μία ελληνικότητα, μία ανατολικότητα και όταν λέμε ανατολικότητα εννοούμε κάτι που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες και δεν υπάρχει στη σημερινή δυτική μουσική, αυτό το λεγόμενο μικροτονισμό. Ο μικροτονισμός, ο οποίος είναι μικρότερα διαστήματα, τα οποία η σύγχρονη διατονική μείζωνα ή ελάσσονα κλίμακα δεν περιέχει τέτοια διαστήματα. Και εδώ τώρα θέλω να φτάσω στο σημείο της εφαρμογής για την αρχαία ελληνική μουσική, στο θέμα της έμπνευσης, ότι η προσπάθεια είναι να γίνει ένα όργανο που πέρα από την αναπαραγωγή, το να μπορέσουμε να αναπαράγουμε όσο πιο πιστά μπορούμε με βάση τις πηγές τα αρχαία ελληνικά ακούσματα, είναι να δώσουμε στο χρήστη και μια ευκαιρία να πειραματιστεί και να συνθέσει. Δηλαδή πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύνθεσης και αναπαραγωγής της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Έτσι, όπως είδατε και πριν λίγο στην εφαρμογή μας, μπορεί κάποιος να προσθέσει τις νότες, να κάνει τη δική του σύνθεση, να ακούσει πώς ίσως να ακούγονται αυτά τα πράγματα και να πειράξει και μικροτονικά συχνότητες, διάρκειες, τρόπους, μελωδίες για να φτάσει σε κάποιο αισθητικό αποτέλεσμα που πολύ πιθανόν, αν το έπαιζε με ένα σύγχρονο αισθητικό όργανο, να μην μπορούσε να το επιτύχει και να φτάσει να έχει την αίσθηση αυτή όπως θα μπορούσε να ήταν η αρχαία ελληνική μουσική.
Εγώ να πω στους ακροατές ότι οι όροι μικροτονισμός και τονικές κλίμακες είναι απλά, σημαίνει ότι για να καταλαβαίνουν και αυτό που λέμε, είναι ότι απλά η δυτική μουσική χωρίζει μία κλίμακα μουσική σε τόνους και ημιτόνους. Αυτό φανταστείτε είναι μια σκάλα που ανεβαίνει από το χαμηλό προς το υψηλό. Αυτά λοιπόν οι αποστάσεις από το ένα μετάλλο ονομάζεται τόνος. Και το μέσο ακριβώς αυτό είναι ημιτόνιο. Τώρα, οι μικροτονικές κλίμακες έχουν και άλλα σκαλοπάτια. Δηλαδή δεν πάμε από τη μία, από τη βασική νότα στην επόμενη, περνώντας από ένα ημιτόνιο, αλλά μπορούμε να περάσουμε από πολλά μικρά διαστήματα.
Αυτό και λίγο πιο απλά ακόμα, όταν έχουμε ένα πιάνο μπροστά μας και έχουμε τα δύο διπλανά πλήκτρα, οι νότες που δεν μπορεί να παίξει το πιάνο που βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο διπλανά πλήκτρα, είναι μικροτονισμός.
Να ακούσουμε τώρα την δυτική προσέγγιση της ασιάς ελληνικής μουσικής. Ο κύριος Πολίτης έχει και το σχετικό CD, αυτό που μας έδωσε, και ο Πάρης το γνωρίζει προφανώς. Εγώ το άκουγα πρώτη φορά. Να τα ακούσουμε μαζί με τους φίλους ακροατές.
Από ένα πάπυρο φωνητική εγγραφή, δηλαδή αυτό το βρήκαμε για φωνή γραμμένο και το μας στείλωσε με τον τρόπο του Πανάγου, ακόμη και μερικά παράπτωρα του Βερολίνου. Είναι το παράπονο του, το θυμάμαι το όνομα του, του Τεκμές, έτσι το ονομάζω. Και αυτός, και κάπως έτσι ο Πανάγου είδε την ελληνική μουσική να ξαναζωντανεύει.
Την αρχαία ελληνική.
Την ελληνική είναι, γιατί είναι την αρχαία ελληνική, ωραία. Βέβαια πολλά ελληνικά στοιχεία ακούσαν αυτή τη φλογέρα που ήταν καθαρά μια βουκολική φλογέρα. Δεν κάνω λάθος, ήταν καθαρά ελληνικότατη σύγχρονη φλογέρα. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Ότι μιλάμε για οι φοιτητές. Πρέπει να είναι και μουσικοί, υπάρχουν και μουσικοί φοιτητές, πρέπει να γνωρίζουν μουσική, ή κάποιος που αγαπάει τον υπολογιστή και έχει ένα στο σπίτι του μπορεί να ασχοληθεί με τέτοια προγράμματα, μπορεί να μπει σε αυτό το δικό σας κόσμο που έχει να κάνει πολύ με ήχους και μουσική.
Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, κύριε Παρασκόπουλε, γιατί ακριβώς είστε συντεταγμένα σε αυτό που λέμε μουσική πληροφορική στις μέρες μας. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να απαντήσω πρώτα, δεν θέλει προηγούμενη γνώση, υπάρχει εκτεταμένη παρουσίαση του μουσικού υπόβαθρου που χρειάζεται να κατέχει ο χρήστης του, οπότε μπορεί εύκολα να μπει στο κλίμα της αρχαίας ελληνικής μουσικής και να πειραματιστεί. Οπότε για εδώ απαντήσαμε. Yeah. Μένει το πιο γενικό ερώτημα, το ευρύτερο, κατά πόσο η σύγχρονη μουσική θέλει τη βαθιά γνώση μουσικής που πετούσε παλαιότερα το πέρασμα από το κονσερβατουάρ. Η απάντηση είναι ότι η σύγχρονη μουσική είναι περισσότερο λαϊκή, αγγίζει περισσότερο τις μάζες, διαδίδεται πολύ ευκολότερα μέσω των ψηφιακών μέσων και του ίντερνετ, έχει πολλά υποβοηθήματα με πτυχές τεχνητής νοημοσύνης που πλέον γράφουν μουσική, συνθέτουν μουσική άνθρωποι που δεν ξέρουν μουσική. Βέβαια, αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα. Απλώς θέλουμε να κρατήσουν οι ακροατές σας ότι η μουσική πλέον είναι πιο δημοκρατική εντός εισαγωγικών από ό,τι παλαιότερα. Βοηθάει όμως ένα καλό υπόβαθρο μουσικής παιδείας, ώστε να μην φαλτσάρουμε.
Ναι. Δηλαδή, στο τμήμα σας υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μουσικοί.
Βεβαίως. Για παράδειγμα, ο κύριος Μαργουνάκης που είναι μαζί μας έχει δίπλωμα και πτυχίο πιάνου.
Πόσο δύσκολο εύκολο ήταν να φύγεις από έναν, από έναν τρόπο σπουδών που όλοι ξέρουν όσοι σπουδάζαν σε ένα οδείο, καταλαβαίνουν ότι είναι ένα αυστηρό τρόπο, ότι η μουσική έχει μια, αποκτά μια εικόνα πολύ ιδιαίτερη και συγκεκριμένη. Ξαφνικά μπαίνεις σε ένα πανεπιστήμιο, μπαίνεις μπροστά σε αυτό το μαγικό κόσμο της τεχνολογίας και ανακαλύπτεις ότι όλα μπορεί να είναι αλλιώς. Πώς το ένιωσες, πώς το βιώσεις αυτό?
Βεβαίως, είναι κάποια πράγματα τα οποία η σημερινή εποχή τουλάχιστον μας δίνει την δυνατότητα και ευχέρεια να τα αξιοποιήσουμε. Όταν έχεις δύο μεγάλες αγάπες, κάποια στιγμή ίσως έρθει η ώρα να αποχωριστείς τη μία για να αφοσιωθείς αποκλειστικά στην άλλη. Ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, οι δύο μου μεγάλες αγάπες από μικρός ήταν η μουσική, ήταν και οι υπολογιστές. Από πολύ μικρός με τους υπολογιστές, από πολύ μικρός με το πιάνο, με τη μουσική, με όλα. Όταν έφτασα σε ένα σημείο να περάσω στην σχολή της πληροφορικής και παράλληλα να συνεχίσω το οδείο μου, και πόσο μάλλον να συμπέφτει το καιρό που παίρνω το ένα πτυχίο, να παίρνω και το άλλο πτυχίο, εκεί έπρεπε πια να κάνω τις μεγάλες αποφάσεις. Ευτυχώς βρέθηκε η κοινή τομή να ασχοληθώ με μια επιστήμη η οποία είναι σχετικά καινούργια στη χώρα μας, η οποία μου δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσω και τα δύο, δηλαδή και μουσική και πληροφορική. Η μουσική πληροφορική είναι ουσιαστικά ο τομέας της πληροφορικής, όπου δημιουργούμε λογισμικό προγράμματα για να βοηθήσουμε τη μουσική όσον αφορά τη σύνθεση και την ανάλυση της. Οπότε χρειάζεται και το μουσικολογικό στοιχείο πλέον.
Και με γονάκι κύριε Πολίτη, πάρει παρασχόλη που θα κάνουμε μια τομή τώρα στην εκπομπή. Έχουμε τις πολιτιστικές διαδρομές με τη Μαριάννα Παπαδάκη. Ίσως σας παραξενεύουν οι ήχοι και τα λόγια που ακούτε, το ίδιο και εμάς και ίσως όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν γνώση τη σχετική προσέγγιση που έχει γίνει πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική. Εδώ, στην εκπομπή που στο Φιδόν, συνέχεια, με εναλλακτική συχνότητα ακουράσει στους 179 χιλιότυπλους των μεσαίων κυμάτων. Αυτούς τους δρόμους και αυτή την προσέγγιση επιχειρούμε, το συγκεκριμένο στο στήριο του 1958, τον καθηγητή πληροφορική Διονύση Πολίτη, τον φοιτητή που συμμετέχει στην ομάδα εργασία, τον Δημήτρη Μαργουνάκη και τον συνάδελφο τον Πάρη Παρασχόπουλο. Να πιάσουμε το νήμα πάλι από την αρχή για να δέσουμε λιγάκι τα πράγματα, καθώς σε ένα σημείο της κουβέντας πήγαμε σε ένα χώρο που έχει καθαρά να κάνει με τις μουσικές προσεγγίσεις, Πάρη, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι μελετητές αντιλαμβάνονται το πώς είχε διαρθρωθεί η ελληνική μουσική, η αρχαία ελληνική μουσική, και είδαμε και μια μικρές διαφορές ανάμεσα στην ελληνική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής μουσικής και την δυτικό τρόπο, ας το πω έτσι, προσέγγιση. Σωστά τα λέω?
Ναι, ναι, εγώ θέλω βέβαια, τώρα δεν ξέρω ο κύριος Πολίτης, ο κύριος καθηγητής, αν έχει αντίληψη, αλλά εγώ θέλω να πω ότι ό,τι είναι ελληνικό είναι και ευρωπαϊκό. Ολονόμοι προσπάθειες είναι προσπάθειες για όλους. Τώρα, άσχετα αν υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες για το τι και το πώς, πιστεύω ότι ό,τι είναι ελληνικό είναι και παγκόσμιο. Αυτό πιστεύω εγώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και ο καθένας τον λαμβάνει με δικό του τρόπο. Βέβαια, δεν είναι τίποτα το τόσο άγνωστο η αρχαία ελληνική μουσική. Μην φανταστείτε. Δηλαδή, καταρχήν υπάρχει η αρχαία ελληνική μετρική, η οποία μας λύνει πολλά προβλήματα ρυθμού, ο τρόπος με τον οποίο. Ο Ιέμβος ανάπηστος, όλοι ακούσαμε όλα αυτά τα πράγματα, οι οποία δίνουν έναν τρόπο με τον οποίο ρυθμοποιούνται τα πράγματα. Η ίδια η ποίηση στην αρχαία Ελλάδα εξηγεί και μας λέει τον τρόπο με τον οποίο θα τραγουδήσει, διότι τα πράγματα πάντα τραγουδιόταν τότε. Ακόμη και στην αρχαία τραγουδία, το πλειοεργατικό δράμα, όπως το ονομάζω, είναι ένα πράγμα που τραγουδιέται. Δεν είναι αυτό που λένε υψηλή απαγγελία, είναι κάπως ένα ρυθμικό τραγουδιστικό μέρος. Άλλωστε, η διαφορά στις φωνές είναι τονική, θα έλεγα, έτσι. Τώρα λέω και εγώ περισσότερα πράγματα από όσο ίσως. Και όχι, δηλαδή θέλω να πω σε ένα ποίημα, ενώ στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, τον ψαρόν, την ολόμαυρη, βράχη, έχει μια δυναμική. Στην αρχαία ελληνική δεν είναι δυναμική, είναι μελωδικής ο τρόπος που διαβάζεται ένα ποίημα. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε αλλού και όλα αυτά πάντως δεν είναι τόσο άγνωστα στην Ελλάδα και στους μελετητές και στους ανθρώπους. Και εγώ θέλω να μιλήσω ότι αυτό μάλλον, λέω ίσως περισσότερα τώρα, αλλά θέλω να καταλήξω ότι αυτό ίσως που λείπει από την Ελλάδα και θέλω να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή είναι η έρευνα. Γιατί αυτό το πρόγραμμα είναι έρευνα, είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα.
Και έχει των αποτελεσμάτων.
Βεβαίως, θέλει χρήματα, θέλει κόπο, θέλει κάποιος να το στηρίξει. Ποιος στηρίζει αυτό το πρόγραμμα, πώς προχωρήσατε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε μια χώρα όπου η έρευνα δεν έχει και το πιο υψηλό
επίπεδο.
Ναι, βέβαια. Πέστε μας λίγο για αυτό το κομμάτι και πόσο μεράκι θέλει, γιατί ένας καθηγητής πληροφορικής για να ασχοληθεί με αυτό πρέπει να έχει και λίγο μεράκι, έτσι δεν είναι?
Πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί ακουμπάτε το θέμα της χρηματοδοτούμενης έρευνας. Το συγκεκριμένο προϊόν που ακούσαμε σήμερα χρηματοδοτήθηκε από δύο ερευνητικά έργα. Το πρώτο έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ασχολείται με την αρχαιολογία της Νότιας Ανατολικής Ευρώπης. Και επειδή ασχολούμενοι με την αρχαιολογία ως εργαστήριο πολυμέσων βρήκαμε τον κοινό μας ενδιαφέρον την μουσική, γι' αυτό κάναμε και τον εικονικό αυτό μουσικό τραγουδιστή. Δεν υπάρχει κανένα όργανο από πίσω του, δεν υπάρχει κανένας που τραγουδάει. Πρώτα για καθαρά συνθετική φωνή, για καθαρά συνθετική απόδοση του οργάνου που είναι έγχορδο και θυμίζει τη σημερινή άρπα όσον αφορά τις δυνατότητές σας και την οποία ακούσαμε πριν από λίγο. Η διάχυση φυσικά είναι δική σας υπόθεση και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί τα έργα δεν πρέπει να κλείνονται σε κάποιο εργαστήριο, αλλά να διαχέονται στην κοινωνία για να αποτιμηθεί και ο όποιος αντίκτυπός τους και η επίδρασή τους. Το δεύτερο έργο.
Κύριε Πολίτη, αυτό το σημείο θα επιτρέψω να σας διακόψω. Δεν είναι μόνο θέμα των δημοσιογράφων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι και θέμα των ίδιων των μελετητών. Πολλές φορές ανάλογες μελέτες ή παρόμοιες μελέτες δεν προβάλλονται από τους ίδιους τους δημιουργούς, από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά τα πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό σας θυμά δύο φορές. Ναι, αυτό σας θυμά δύο φορές, γιατί με δική σας πρωτοβουλία γίνεται η σημερινή παρουσίαση. Μας δίνει όμως ένα έναυσμα, μια παρακαταθήκη για το μέλλον, να σας βρίσκουμε πιο συχνά προς αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης έρευνας. Το δεύτερο έργο είναι ελληνικό, έχει ξεκινήσει τώρα, χρηματοδοτεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και εξαιτίας αυτού παρουσιάστηκε με τον Δημήτρη Μαργουνάκη ο αρχαίος ελληνικός τραγουδιστής στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί μας είδατε. Κρίναμε δηλαδή ότι ορίμασε το προϊόν ερευνητικά στις ελεγχόμενες συνθήκες που αναπτύχθηκε και τώρα μπορεί να δοθεί στο πολύ κοινό και θα γίνει μία ακόμα παρουσίαση του έργου την άνοιξη στο Ζάπιο.
Ωραία. Αυτό υπάρχουν επαφές με άλλα πανεπιστήμια φαντάζομαι και επικοινωνία όσον αφορά τις πληροφορίες, ανταλλαγές πληροφοριών και...
Ναι, σε επίπεδο ερευνητικό πάντοτε και με τεκμηρίωση ερευνητική, η οποία είναι λίγο διαφορετική από αυτό το σκαμπριόζικο που έχει δική σας εκπομπή, γιατί ακουμπάει τον κόσμο, ο κόσμος ενδιαφέρεται γι' αυτό και του δίνει μια άλλη δυναμική. Καλώς ή κακώς, ο χώρος της έρευνας είναι λίγο αποστηρωμένος από ό,τι ξέρετε, δεν δημιουργείται ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ούτε όμως ιδιαίτερη απογοήτευση.
Ναι, αλλά εξελίσσει τον άνθρωπο. Είναι ψυχικά, πνευματικά, υλικά. Αυτό είναι έργο.
Είναι ο χώρος που κινούμαστε και με τις τεταγμένες του πρέπει να κινηθούμε, εκεί πρέπει να δουλέψουμε, από εκεί τρεφόμαστε με την ευρύτερη και την στενότερη έννοια. Και σε αυτές τις τεταγμένες δουλεύουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή αφορά την ελληνιστική και ελληνική γενικά παραδοσιακή μας κληρονομιά, γι' αυτό χρήζει διάδοσης, όπως ακριβώς θα κάνουμε ένα μουσείο για παράδειγμα.
Κύριε Πολίτη, γιατί στραφήκατε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ένα κομμάτι και ένα τομέας ο οποίος δεν είναι, θα έλεγα, όχι εμπορεύσιμος, δεν μπορεί να δημιουργήσει τρομερό ισχυρό κίνητρο από την έννοια του ότι δεν μπορεί να πουληθεί ή να πουλήσει ως προϊόν. Αφορά ένα περιορισμένο κύκλο ενδεχομένως ανθρώπων που έχουν μια αγάπη για την αρχαία ελληνική μουσική, από εκεί και πέρα.
Πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί δίνει την πορεία, όχι μόνο το στίγμα, αλλά και τη μελλοντική πορεία αυτής της έρευνας που κάνουμε. Η έρευνα έχει την εξής ιδιότητη έκφανση. Πολλά χρόνια δουλεύεις, όπως τα παγόβουνα, στο κομμάτι που δεν φαίνεται και τελικά προκύπτει έξω από το νερό μόνο το 1% του παγόβουνου. Αυτό που βλέπετε εσείς. Η έρευνα έχει αυτό το μειονέκτημα. Πολλή δουλειά γίνεται υπόγεια. Έχει όμως το πλεονέκτημα ότι δημιουργεί ισχυρές βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη. Για δύο λόγους λοιπόν εμείς επενδύσαμε σε αυτόν τον τομέα. Ο πρώτος είναι ότι πιστεύουμε ότι θα έχει έντονη ανάπτυξη τα επόμενα έτη, αυτό που καλούμε γενικά μουσική πληροφορική με το διαδίκτυο, με τα MP3s, με όλη αυτή την πληροφορία που διακινείται μέσω του ίντερνετ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν είναι ιστορικά το τέλος η αρχαία ελληνική μουσική, είναι η αρχή. Υπάρχει τα βυζαντινή μουσική και μετά υπάρχει νεότερη ελληνική μουσική παράδοση. Και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να ξαναδημιουργήσουμε ηχογραφήσεις. Δηλαδή μπορείτε εσείς να βάλετε μια ηχογράφηση του 1800, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει. Θα είναι κακής ποιότητας.
Μα δεν υπάρχει.
Με εικονικούς τρόπους μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες αναπαραγωγής. Και αυτό εκτιμούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο μέλλον, θα έχει σημαντική όθηση στην έρευνα και θα άπτεται τροποντινά της κοινωνίας μας για να το ενισχύει.
Έχω την εντύπωση ότι ένα κομμάτι τουλάχιστον αυτής της δουλειάς σας μπορεί να περάσει στον χώρο των σχολείων. Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης.
Ήδη αυτό έγινε και το συγκεκριμένο που μιλάμε τώρα. Σας έδειξε το CD που βγάλαμε στα πλαίσια του έργου τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μοιράσαμε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα και στα αγγλικά το μοιράζουμε για να ενισχύσουμε το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας. Υπάρχει κάποια συνεννόηση με αυτά με την ομαρχία, που είναι ο φορέας του κράτους.
Δεν μιλάω για το ίδιο το CD, αυτό που μας δώσατε, για να, έχουμε μια, για να έχουμε ένα άκουσμα. Μιλάω για τη δυνατότητα των μικρών παιδιών και των λίγο μεγαλύτερων παιδιών να φτιάξουν σιγά σιγά το δικό τους κομμάτι, αυτό που έχουν στο μυαλό τους, αυτό το κείσου και με τη βοήθεια κάποιες καθοδήγησης από τον μουσικό, την μουσικό...
Να παίξουν με τον υπολογιστή δηλαδή.
Ναι, γιατί δίνει τις δυνατότητες να ακούσεις την άρπα.
Ναι,
ή, είναι... ξέρω εγώ, φαντάζομαι και κάποια άλλα όργανα.
Αρχαία
ελληνική κιθάρα.
Πολύ καλή ιδέα σας και θα κινηθούμε.
Βέβαια, πρακτικές εφαρμογές, Γιώργο, υπάρχει καταρχήν ένα μεγάλο ζήτημα όσον αφορά το αρχαίο δράμα, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού. Στο αρχαίο θέατρο σίγουρα θα βοηθηθούν, διότι υπάρχουν πολλά μέρη που είναι αδόμενα στο αρχαιοδράμα και όταν βγάλουν μια άκρη από αυτό πώς τραγουδούν, τι, πώς οργανώνεται μια γραμμή, πώς οργανώνεται η μελωδία και μπορούν πλέον να την έχουν με ένα πρόγραμμα, μια έρευνα, θα μπορέσει να βοηθηθεί και να αναστηλωθεί μέσα σε ολικά και η αρχαία τραγουδία και οι ύμνοι που έχουν οι αρχαίοι Έλληνες και ένας ολόκληρος σκέψη, ένα ολόκληρη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας κρύβεται πίσω από τη μουσική της. Δεν είναι η μουσική ένα ξένο πράγμα από την αρχαία Ελλάδα. Και εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει μια τέτοια φιλοσοφική σκέψη πίσω από αυτό το τεχνοκρατικό μέσα σε ελληνικά πρόγραμμα που κάνετε?
Υπάρχει βεβαίως, απλώς θα πρέπει να ξέρουμε ότι στον χώρο της επιστήμης και της έρευνας οτιδήποτε λέγεται πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένο και να πατάει γερά στα πόδια του. Εμείς θεωρούμε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι πράγματα πλέον παράγονται στην Ελλάδα και ότι δεν μιλάνε για την Ελλάδα ή δεν αναπαράγουν την Ελλάδα μόνο οι ξένοι. Και αυτό θα έχει πολλαπλή συνέπεια. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω από εμάς, πάνω από εμάς, οι οποίοι πιστεύουν ότι η πληροφορική ταιριάζει στους Έλληνες. Πάντοτε είμαστε μικρός λαός, ξέρετε, πάντοτε ήμασταν λίγοι, αλλά φαίνεται ότι έχουν κάποια ποιότητα η οποία διαρρέει, απορρέει αυτή η ποιότητα, εντυπωσιάζει τους ξένους και τους διαποτίζει με κάποιον τρόπο. Σε αυτήν ίσως πρέπει να στηριχθούμε για να βγάλουμε κι άλλα πράγματα, απλώς και αυτά θέλουν κάποιο χρόνο ορίμανσης. Δεν θέλουμε να ερχόμαστε και να δείχνουμε πράγματα που είναι τιμόρροπα ή παρουσιάζουν προβλήματα. Πρέπει αυτά σε πολύ μεγάλο βαθμό να στέκονται στα πόδια τους, να έχουν την ωριμότητα που πρέπει και την τεχνική αρτιότητα που απαιτείται από το κοινό μας.
Είναι ένα σημείο για να πάρουμε πάλι ένα μικρό δείγμα της δουλειάς που μας προσφέρει το πρόγραμμα του Αρίωνα. Έτσι λέγεται, το πρόγραμμα του Αρίωνα. Να το ακούσουμε και να δούμε το πώς αντέδρασαν στην παρουσίαση του συνεδρίου οι άλλοι σύνεδροι. Όταν παρουσιάστηκε το σχετικό πρόγραμμα. Κρατήστε την απάντηση και πολύ αμέσως μετά το μουσικό άκουσμα.
Είναι οι μοντελοποίησεις που κάναμε εμείς. Ευελπιστούμε να κάνουμε και άλλες μοντελοποίησεις στο μέλλον, άλλες φωνές, με άλλες αποχρώσεις και χρωματισμούς.
Και να βελτιωθεί, φαντάζομαι.
Ναι, η βελτίωση βέβαια στο όριο του εφικτού, γιατί δεν θα θέλαμε ο συνθετικός μας τραγουδιστής να σπετάξει έξω από τα
πόστα που έχουμε. Να τραγουδέρει κάτω τραγούδια.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, τι σας είπαν οι συνάδελφοι εκεί όταν παρουσιάσατε μέρος του, φαντάζομαι, του προγράμματος?
Θα σας πούμε πολλές αντιδράσεις που είχαμε, θα σας πω αυτές των οποίων έγινα εγώ κοινούνος. Υπήρξε ενδιαφέρον και πρώτη φορά είδαν κάτι που τους δίνει δυνατότητα να παίξουμε την μουσική μας παράδοση. Υπήρξε ενδιαφέρον και από τους ξένους που παρουσιάστηκε στο συνέδριο στην Ισπανία. Θα σας πω και ο κ. Μαργουνάκης, γιατί αυτός παρουσίασε στην Ισπανία.
Βεβαίως, υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις τόσο και στο συνέδριο της Ισπανίας, όσο και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, όσων είδαν το πρόγραμμα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, που μου προξένησε μάλλον πολύ εντύπωση, είναι ότι ενδιέφερε πάρα πολύ τους ξένους. Δηλαδή είδα αυτή την αντίδραση στην Βαρκελόνη. Ήταν πέρσι τέτοια εποχή, τον Σεπτέμβρη, και πολλοί κόσμος επικεντρώθηκε στο να δει και να ακούσει πώς ήταν η αρχαία ελληνική μουσική και μάλιστα το θεώρησαν και πολύ σημαντικό σημείο για δικιά τους έρευνα και για συνέχιση. Ενδιαφερθήκαν πολύ για το προϊόν. Όσον αφορά την έκθεση, πολλοί κόσμος ήρθε, το είδε, το άκουσε και ζητήσανε πολύ το προϊόν, θέλανε να πειραματιστούν με αυτό από πολλές απόψεις. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω και σε αυτά που είπατε πριν, από εκπαιδευτική άποψη, ήρθανε εκπαιδευτικοί και το θέλανε και εκείνοι για να δείξουν μουσική σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οπότε είχαμε καλές αντιδράσεις.
Η ομάδα, υπάρχει μια ομάδα, υπάρχει ένα team στο Πανεπιστήμιο που ασχολείται μόνο με αυτό? Και πώς συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα, αν υπάρχει μια τέτοια ομάδα? Μέσα σε ολόκληρο το τμήμα της πληροφορικής.
Υπάρχει ένα εργαστήριο πολυμέσων που τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος πληροφορικής στο Αποθήγας, το οποίο είμαι εγώ ενταγμένος.
Και διαλέγετε τους σπουδαστές ή με ποιο ανοιχτές?
Υπάρχει το μάθημα της μουσικής πληροφορικής που διδάσκω στο 4ο έτος σπουδών του εγκυκλίου προγράμματος.
Οπότε όλοι είναι μετά το 4ο έτος.
Ναι, το μάθημα είναι επιλεγόμενο. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι απαιτητή δηλαδή παρθιά γνώση μουσικής για να πάρουν το μάθημα. Με όλα αυτά μερικά πράγματα πρέπει να τα ξέρει κανείς. Αλλιώς πρέπει να πάρει τα χέρια του με σεμινάρια για να ενημερωθεί. Και δημιουργείται ένας πυρήνας 50-60 ατόμων. Αυτή η συνέχεια. Τέταρτο ετής φοιτητές. Από αυτούς όσοι μπορούν και θέλουν συνεχίζουν στο μεταπτυχιακό μας τμήμα, το εργαστήριο πολυμέσων τους παρέχει τη θερμοκοιτίδα για να αναπτύξουν την έρευνά τους. Ένας κύριος φοιτητής είναι ο Δημήτρης που έχουμε μαζί μας, έτσι ξεκίνησε αυτός. Και έρχονται και άλλοι πίσω από αυτόν. Και δημιουργείται σιγά σιγά μια ομάδα που αναπτύσσει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ανάλογη ομάδα, να σας πω, μουσικής πληροφορικής υπάρχει και στο σχετικό τμήμα των μουσικών σπουδών του Πανεπιστημίου. Και το ξέρετε, αν δεν φαντάζομαι. Υπάρχει μια διαφορά πώς προσεγγίζουμε το θέμα. Είναι προφανώς κοινό τόπο πληροφορικής και μουσικής. Εμείς πιο πολύ δίνουμε έμφαση στα εργαλεία που παράγει η επιστήμη της πληροφορικής, ενώ αυτοί δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση των εργαλείων προς τους σκοπούς της μουσικής επιστήμης και θεωρίας την οποία φυτεύουν.
Οπότε δεν είναι και καθόλου ανταγωνιστικά, είναι συμπληρωματικά μάλλον.
Είναι τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έννοια του ανταγωνισμού. Δεν συμπίπτουμε σχεδόν. Ο ένας ζητάει κάτι από τον άλλον.
Ναι, ναι. Και πολυμέσα, είπατε, είναι πολυμέσα. Εκτός από τη μουσική, φαντάζομαι, εκτός από τον ήχο, υπάρχει και εικόνα στα πολυμέσα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Έχουμε ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Η ενασχόλησή μας δεν είναι μόνο με τον ήχο και τη μουσική. Έχουμε κάνει και άλλες παραγωγές που χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους σκοπούς. Παρήχθησαν και άλλα CD ενημερωτικά, πολυμεσικοί τίτλοι. Πολλοί παρουσιάστηκαν στην Αθήνα, στο ΖΑΠΕ και σε άλλες εκθέσεις. Χρηματοδοτούμενη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα αυτά θέλουν και κάποια χρήματα. Το ευτύχημα, όπως σας είπα, είναι το κόστος πέφτει σε όλα αυτά. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη απέτηση, μια μεγάλη ανάγκη να βρεθούν άνθρωποι που έχουν την κατάλληλη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση για να βγάλουν προϊόντα.
Φαντάζομαι πάντως τον εαυτό μου να είναι στην πρώτη γυμνασίου και στο μάθημα του αρχείου που πάντα δυσκολευόμουν. Να έχω μπροστά μου ανοιχτό τον υπολογιστή, το σχετικό πρόγραμμα που έχετε, να έχουμε την Ομήρου Ιλιάδα και να προσπαθούμε να το μεταφέρουμε μέσα από το μηχάνημα, μέσα από τον υπολογιστή, με τον τρόπο που ακούσαμε προηγουμένως. Φαντάζομαι θα είναι μια διαδικασία που θα γοήτευε και θα έβαζε μέσα σε αυτό το όμορφο κόσμο των αρχαίων υλικών με πολύ πιο εύκολο τρόπο τα παιδιά.
Είναι σημαντική η σκέψη σας, γιατί η αρχαία ελληνική γλώσσα παρουσιάζει μερικά σημεία μοναδικότητας. Είναι πάρα πολύ ισχυρή γλώσσα όσον αφορά και τις έλογες δυνατότητες της. Δεν διατυπώνει λόγο, λογική σκέψη, αλλά έχει και μια εντυπωσιακή παράμετρος που δεν έχει εκλείψει σήμερα, που είναι η προφορά της. Έχουμε πάρα πολλά φωνήεντα. Σε αντίθεση με γειτονικές μας γλώσσες που έχουν ελάχιστα και έχουν πάρα πολλά σύμφωνα.
Μόνο σύμφωνα.
Και έχει χαθεί αυτή η γοητεία που είχε η αρχαία γλώσσα. Θυμάμαι μια διάλεξη λοιπόν πλέον Στίβεν Ράνσιμαν που είχε δώσει στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μιλούσε τα ελληνικά, αλλά για τα ελληνικά τα αρχαία που διάβαζε και στα οποία θύτευε. Μια γοητεία η εκφορά που έκανε ένας Εγγλέζος σε μια γλώσσα που ήταν όλο φωνήεντα όμως. Πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη σας. Ευελπιστώ σύντομα να μπορέσουμε να το κάνουμε για να το ακούμε συνθετικά. Γιατί ο Ράνσιμαν δεν υπάρχει πλέον, υπάρχει όμως ο αρχαίος ελληνικός τραγουδιστής.
Βέβαια, που είναι εδώ και τον ακούμε.
Ο οποίος είναι λίγο βραχνισμένος προς το παρόν.
Προς το παρόν.
Ένα τάι να μπορεί να καθαρίσει τη φωνή του. Κλείνοντας όλη αυτή τη συνομιλία, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κύριε Πολίτη, αν βλέπετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλο αυτό το λογισμικό το οποίο εφαρμόζεται να μπορέσει να περάσει στο εμπόριο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω και δύο άλλα πράγματα.
Πόσα
χρόνια λειτουργεί αυτό το τμήμα, και το δεύτερο, αν μπορεί ένας άνθρωπος από αυτούς που μας ακούν να έχει πρόσβαση ή να ανταλλάξει πληροφορίες, γιατί υπάρχουν πολλοί ερασιτέχνες, υπολογιστή και μουσική. Αν μπορεί να ανταλλάξει πληροφορίες, να έρθει σε επαφή μαζί σας ή με κάποιο τρόπο να φωτιστεί από τη δική σας γνώση.
Πολύ γρήγορα φιδόμενος του χρόνου σας. Πρώτον, για να μας βρει κανείς, ο ταχύτερος και ευκολότερος δρόμος είναι το διαδίκτυο. Βάλτε στο Google πολίτης για να βρείτε την ιστοσελίδα μου και όλα τα σχετικά. Πού θα με βρείτε, contact points κτλ. Δεύτερο, το τμήμα πληροφορικής είναι καμιά κατοστή με 200 μέτρα πάνω από εσάς. Και αφήνω αυτή την αμπίγκητη, αυτή την ασάφεια, γιατί ξέρετε, δεν στεγαζόμαστε σε ένα κτίριο. Οπότε άλλα πέφτουν πιο λίγο, άλλα πιο πολύ. Άρα μπορείτε να μας βρείτε και έτσι. Και ένα τρίτο, ποια είναι η διαχρονία μας. Είμαστε 15 τον τμήμα, περίπου. Διευθύνθηκαμε το 1992. Είμαστε στο πρώτο τμήμα πληροφορικής της Θεσσαλονίκης. Και παράγουμε την εφαρμοσμένη και τη θεωρητική έρευνα στην πληροφορική, όπως αυτή προσδιορίζεται διεθνώς.
Προσδιορισμός χρόνου για έξοδο του λογισμικού στην αγορά.
Είπατε τώρα κάτι το οποίο γενικά βάζει νέες πεταγμένες. Όπως ξέρετε, η ελληνική αγορά δεν έχει το βάθος να στηρίξει πολιτιστικά προϊόντα. Γι' αυτό εμείς πάντοτε επιδιώκουμε τη χρηματοδοτούμενη έρευνα. Φορείς ή sponsors επικοινωνίας, για παράδειγμα, όπως είστε εσείς, οι οποίοι θα αναλάβουν κομμάτια της παραγωγής, δεν εκτιμούν ότι η ελληνική αγορά θα σηκώσει εμπορικά κάτι. Πώς να το πουλήσουν και πόσα κομμάτια.
Έχει.
Πιο πολύ θα προτιμούσα μέσω κρατικών φορέων να τη διώξουμε την προβολή του και τη διάδοσή του, γιατί εκτιμούν πως είναι κάτι που αξίζει. Αλλά αυτό το κρίνετε εσείς.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πολίτη, Διονύση Πολίτη, καθηγητής πληροφορικής.
Τιμή μας και χαρά μας που μας καλέσατε.
Δημήτρης Μαργουνάκης, φοιτητής στην ομάδα αυτή έρευνας που ακούει στο όνομα Αρίων. Πάρης Παρασκόπουλος, χωρίς την βοήθεια του οποίου δεν θα μπορούσα να βγάλουμε την εκπομπή.
Και πάντα τηλέφωνα, μάλλον θα θέλουν οι αγροατές πολλά πράγματα να μάθουν γι' αυτό. Εγώ έμαθα αρκετά πράγματα.
Κώστας Αφίδης, ρυθμίσης των ήχων, και θα τα παράληψη μας να ευχαριστούσα τον κύριο Λευτέρη Κοκαλίδη, ο οποίος ήταν αυτός που άκουσε, πρώτο άκουσε στο περίπτερο κατά στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως και μου είπε ότι υπάρχει εκεί κάτι, συμβαίνει, πήγε να τα ακούσεις. Και έτσι προέκυψε η παρουσίαση εδώ σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.